Të lutemi që shpirti i shenjtë të jap hirin e durimit atyre të cilët posaçërisht nazi diskriminohen, përsekutohen e kërcënohen me vdekje për shkak të emrit Krishtit. Ky është ndjetë misionari lutjes së Benediktit 16 për muajin Mars. Për dëshmin që i japin krishterët e Azisë mbar kishës, intervistuam i peshvin indian të Vasai, imzot Felix Anthony Macado.
Abbiamo bisogno di questa solidarietà.
Kemi nevojë për këtë solidaritet, për lutjen e kishës universale. E kemi shumë nevojë që ati shejt lutet për ne, kur ndodhemi në situata të vështira. Vërtet për të admiruar durimi atyre që ecin rrugën e fesë krishterë në mes të vështërsive të papërshkrueshme, të cilat mund trondisin edhe zemrat më të forta. Është e trishtueshme kur shikon se të diskriminon deri qeveria e vendit tënd, se nuk i ke të drejta që duhet i kesh, si njerëzit që u përkasin feve të tjera. Vetë kisha këtu është e trunditur nga situata. Vështirë të kuptohet situata jonë nga njerëzit që jetojnë lirisht fenë e tyre. E kjo është vërtet e trishtuar.
Por i kujtojmë një thënje që përslitet pambarimisht në vende ku të krishterët martirëzohen për hatër të Krishtit. Gjaku i martirëve është fara e krishterëve Trin. E pati thënë Tertullianin kohë të lashta, kur ndjekësit e Krishtit martirëzoheshin në një mënyra. Kohë të amfiteatrove duhet kishin përënduar përgjithmonë, por kjo, si që përdëshmoni ju, nuk është e vërtet. Gjakuit krishterve vion derdhët në viset ndryshme të ruzullit e të bëhet fare mirë për jetën e botës.
Questo senza dubbio è la storia della Chiesa per noi.
Kjo pa asnjë dyshim është vetë historia e kishës. Kur na përsekutojnë për veprat tona të mira, kisha bëhet dhe më e fuqishme, më e besueshme. Edhe mënyra si sillemi ka rëndësi të jashtëzakonshme. Kur kisha reagon duke u lidhur gjithnjë me ngushtë me Jezu Krishtin e me fjalën e tij, jeta e kishës lulzon. Sa më pranë Krishtit, aq më shumë jetë shpirtërore e ndikim mbi botën.
Si po e jetojnë krishterët e Indis kohën e krishmeve?
Allora, questo è sempre in India notevole.
Në Indi, kjo kohë jetohet gjithnjë me shumë për shpirtëri. I nisëm kreshmet me të mërkurën e përhime, mund të them se në famullin, ku shkova si i peshkëve për përhimin e besimtarve, kremtimin e ndoqen me mira vetë. Të krishterët indiani jetojnë këte kohë me entuziazm të madhë, e natyrisht, edhe me flijime të mëlla, të bëra vullnetarisht, sepse duan të penohen vërtet, të bëjnë kthes të vërtet zemrës, e kjo mua si bari më bën të lumë.
Nuk mund të mos kujtojmë në përfundim të intervistës së peshqit indian të besimtarëve të përsekutuar se Papa na fton të lutemi bashkë me të gjatë gjithë muajit mars, që shpirti i shenjtë të jap hirin e durimit të gjithë atyre të cilët ndvise rrethana nga më të ndryshmet merren padrejtisht në përkëmb për shkak të emrit të Krishtit.